Hallo van my Ina Strydom en welkom by Taaldinge, net hier op RSG. Op 25 Maart is 'n reus in die Afrikaanse taalwêreld oorlede, professor Jacques van der Elst. In vandag se program bring ons hulde aan hom. En eerste aan die woord is die bestuurshoof van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, professor Annemarie Bekus.
Hy het diep spore getrap by die Suid-Afrikaanse Akademie. Hy was die uitvoerende hoof van die akademie en hy was, as ek my reg herinner, was het in 2005 tot 2012 was hy die uitvoerende hoof. En die diepspore wat hy daar gelaat het was omdat hy 'n passievolle spreker van Afrikaans was en natuurlik 'n akademikus en intellektueel en dit was vir hom ontsettend belangrik dat die akademie se mandaat, naamlik om die bevordering van die wetenskap in en deur Afrikaans en die bevordering van die kunste ook in Afrikaans en die bevordering van die gebruik en die gehalte van Afrikaans. Dit was vir hom besonder belangrik, dit het hom natuurlik na aan die hart gelê. So ek dink hy het hom ten volle kon uitleef na sy akademiese loopbaan as die uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Akademie. En ek moet maar dit baie duidelik stel, ek dink hy was 'n uitstekende uitvoerende hoof, want hy kon leiding neem, hy was mynsinsiens visionair, hy kon standpunt inneem en hy kon sterk standpunt inneem as hy moes. En mense het dit natuurlik geweldig gerespekteer en sy oordeel baie dikwels aanvaar sonder skroom. So as die uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Akademie het hy werklik 'n diep merk gelaat op die Afrikaanse taallandskap. En dan moet ek natuurlik byvoeg dat in die dae toe hy die uitvoerende hoof geword het van die Akademie, het dit finansieel regtig benard gegaan, want ons moet onthou dat die akademie is 'n nie winsgewende maatskappy en ons moet fondse gaan soek. En Jacques van der Elst was baie goed daarmee. Hy het daarin geslaag om die akademie se finansies weer op sterker voet te plaas. Want hy het vir my gesê, hy het op 'n vliegtuig geklim en hy het na die groot bevorsers, potensiële bevorsers toe gegaan, die saak van die akademie gestel en mense het hom geluister en hy het baie goed gevaar om fondse in te win vir die akademie.
En na hy uitgetree het, het hy nie weggegaan nie, sy rol het voortgegaan.
Jy is heeltemal reg, ja. Want hy was 'n verskriklike energieke man en hy het op 'n deeltydse grondslag was hy vir ons 'n projekleier. Aanvanklik het hy die beurse projek, ons gee baie ruim beurse vir nagraadse magister en doktorale studie en nou ook meesterstudie, het hy dit van die grond af kry bestuur en hy het ook ons navorsings- en publikasieprojek bestuur waar ons natuurlik ook baie goeie voorsiening maak vir navorsingsprojekte in en oor Afrikaans. En nie oor Afrikaans nie, maar solank as wat dit in Afrikaans opgeskryf word en dan ook gepubliseer word in Afrikaans. En daar was hy ook natuurlik baie doeltreffend. En met die publikasieprojek is die eerste ding wat by my opkom die lieflike Hertzogpryswenner reeks.
Ja.
Wat hy letterlik bedink het. En weet jy, Ina, soos wat ons nou hier is, is daar 10 verdere boeke, naast die 10 wat al verskyn het, oor Hertzogpryswenners. En is daar standaard 10 in die ry en wag om gepubliseer te word. Nou kan jy jou indink, nou is die man wat die leier was daar, wie se breinkind dit, as ek het so mag stel, was. Nou is hy nie meer daar nie.
Ja.
So die akademie gaan nou met spook om die drade weer by mekaar te trek en daardie boeke, jy weet, die lig te laat sien.
Ja.
Want dit is lieflike boeke, dit ons ontvang pragtige resensies oor die boeke. En professor van Els was besonder toegewyd aan die projek.
Wat 'n soort mens was hy?
Die eerste woorde wat by my in opkom is dat hy 'n liewe mens was. En ek kan dalk dit op 'n ander manier ook stel. Hy was 'n liewe mens wat warmte uitgestraal het, maar beslistheid, ferm kon hy wees. Hy kon en hy het diep omgegee vir sy medemens. En dit was nie net vir Afrikaans sprekendes nie, of Nederlands sprekendes nie, want hy is van herkomst, het hy as 'n 12-13 jarige seun saam met sy ouers en broers en susters na Suid-Afrika toe gekom. Hy was regtig geliefd, innemend, vlijmskerp intellek. En in 'n vaderfiguur, die hulde blyk 'n stroom in na ons toe. En ons gaan 'n spesiale uitgawe van ons nuusbrief uitbring met al die hulde blyke. En deur die bank, dink ek, staan hierdie twee fasette baie sterk uit. Naamlik, sy warm, diepe, liefdevolle menswees en daardie lieflike, soos ek dit noem, vlijmskerp intellek, groot intellektueel.
En as ek het nie mis het nie, is jy vandag by die akademie danksy hom?
Ek dink 'n mens kan so sê, ja. Ja, hy het my bietjie aangekeer. Nogal vir die eerste keer het hy my aangekeer en my betrek by die Afrikaanse Taalraad, want hy het natuurlik daar 'n baie belangrike rol gespeel in die aanloop tot die Afrikaanse Taalraad oor alle grense heen in die Afrikaanse taalwêreld. En hy het my dan nader gesleep. En ek was bevoorreg om uiteindelik die voorsitter van die Taalraad te word, wat vir my wonderlike ervaring was. En toe het hy my ook aan my ore nader gesleep en vir my gesê, maar hoorie, hoekom werk jy nie by die akademie nie? En ja, hier sit ek nou en dit is, na my akademiese loopbaan is dit vir my absolute voorreg om eintlik steeds in die breed in die akademie betrokke te wees en om my passie vir Afrikaans te kan uitleef. Wat ek ook kan byvoeg oor die mens, Jacques van der Elst, is dat hy vir my groot mentor was, maar soos het uit die hulde blyk ook vir vele ander mense 'n groot mentor was. En dit is wat my betref nogal 'n belangrike eienskap van 'n ware leier en 'n groot mens.
Dit was die bestuurshoof van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, professor Annemarie Bekus. Professor Wannie Karstens, wat ook 'n lang pad met professor van der Elst gestap het, sê die posisionering van Afrikaans was vir professor van der Elst 'n lewenswyse en 'n lewenstaak.
Ina, weet jy, vanuit ek aan Potchefstroom gekom het in 1991, het ek iemand gekry wat dink soos ek oor Afrikaans. En vir beide van ons was dit 'n roeping, die hele werk van Afrikaans, die wêreld van Afrikaans. En soos my kontak met prof Jaap gegroei oor die jare, was dit vir my duidelik dat hy hom absoluut daaraan toelei. In sy publikasies wat hy gedoen het, in die kongresse wat hy bygewoon het, maar ook hy self begeleid het in kongresse bygewoon in die buiteland, waar mense hom nie wou aanvaar nie. Hy moes begeleid self sy hofsaak aanhangig maak om toestemming te kry om 'n internasionale kongres by te woon. Juist om oor Afrikaans te praat en in die Afrikaans in die Nederlandse verband. So jy kan sien, hy was iemand wat altyd bereid was om die grense uit te daag, om dit wat vir hom belangrik was oor Afrikaans amper sê uit te deel en uit te dra. Dis die een ding. Maar aan die ander kant ook oor sy lewenswerk. Jy weet, ek het die voorreg gehad om sedert 91 met hom te doen te hê. Terwyl ek hier op die Noordwes Universiteit aangekom het op die ou PU vir CAO in Junie 91, het ek prof Jacques ontmoet. En vir my is gesê dat hy die moeilike Hollander is. Nou, inteendeel, toe ek hier kom, toe vind ek 'n minsame mens. Iemand wat groot grappe kan maak, maar ook iemand wat toegewyd was vir die werk by die universiteit. En vir my was dit so lekker om saam met hom te werk, want vir hom was kwaliteit ononderhandelbaar. En dit was sy hele lewe. En die werk wat hy gedoen het vir die universiteit, die werk wat hy gedoen het vir die Taalraad, en ook die werk wat hy gedoen het vir die akademie, en selfs die akademiese publikasies, kwaliteit was ononderhandelbaar. Dit is ook om ek sê, Ina, iemand soos hy het een levens, sy werk was een levenstaak, sy werk vir Afrikaans, en hy het dit volledig uitgevoer. Ons gaan hom mis in die opsag.
Hy was ook betrokke by die aanloop tot die Afrikaanse Taalraad, sê ek het nie mis het nie.
Ina, hy was betrokke by die aanloop tot die Afrikaanse Taalraad. Kyk, hy was tot aan einde 2004 hier nog in die NWU verbonde, na hy nou afgetreed is te kan, en toe word hy al idee van die akademie. En in daardie tyd was ons toe al reeds besig met die hele proses raak in die totstandkoming van wat later die APR geword het. Maar ons was maar 'n klompie individue wat agter die skerms hard gewerk het en die take onder mekaar verdeel het. Maar dit is waar Prof. Jacques se besondere rol ingekom het. Na ek was destijds lid van die raad van die akademie en ek het my verhaal vertel want ons het natuurlik die steun van die akademie nodig gehad. En toe sê hy op 'n dag vir my, hy wil graag meer betrokke raak. En hy sê toe, hy kan nou nie al die vergaderings doen soos ons sien, omdat hy akademie verpligting het vol dag, maar hy kan in die aande sy kant bring, ja. Want hy weet hoe die Afrikaanse landskap is. En toe het Prof. Jacques ons sekretaris geword. Jy weet, en ek soort van ons waarnemende hoof. Baie van die werk, die sekretariële werk, het hy met Henny de Wet gedeel, en later Jan, en met Jannie Earl en die mense. Maar Prof. Jacques het vir ons in die beginjare gehelp om te dokumenteer, om te organiseer en deure oop te maak. Ek weet, toe ons op 'n stadium besluit het, ons moet nou oorgaan tot die stichting van een liggaam wat een inklusiewe Afrikaans verteenwoordig, was die vraag hoe. En toe daai met die plan voor een dag opkom, maar ons het die artikel 185 commissie, en volgens daardie commissie het gemeenskappe die reg om hulle eie linguistiese verteenwoordigende liggaam te stig. Dit is 'n staatsliggaam. Nou ja, toe het ons daardie weg gebruik, so die taalraad het wettig via 'n staatsinstansie tot stand gekom, omdat Prof. Jacques die voetwerk gedoen het. Hy het die dokumente geskryf, hy het vergaderings daaroor bygewoon. En op 'n dag het die mense vir ons gesê, van die artikel 185 kommissie, wacht, dit is dan wonderlike werk wat julle doen. Doen dit, sodat julle voorbeeld van ander tale kan wees. Dit was Prof. Jacques. En uiteindelik toe ons daai laaste fase deurgegaan het, en ons maat die uit die reëlings getref vir daardie belangrike bijeenkomst op 23 en 24 Mei in Wellington. Dit was hy een man agter die skerms. Hy het gehelp om die sprekers te kry. Hy het gehelp om die nodige reëlingsrakende verversings te tref. Hy het al daardie belangrike dinge gedoen. En toe ons die dag, die mense besluit, ons gaan oor tot die stichting van die Afrikaanse Taalraad, was het vir hom net so 'n jeuglike oomblik. En as een mens kyk na die eerste foto van die Afrikaanse Taalraad, van die eerste bestuur van die Afrikaanse Taalraad, staan Prof. Jacques daar. Dit was vir hom een groot, groot vreugde. Want vir hom en vir my was een versoende Afrikaanse gemeenskap ononderhandelbaar. Maar het was ook een versoende gemeenskap wat jy via die Afrikaanse gemeenskap moet doen.
Ja.
Jy kan het nie los van die gemeenskap doen. En dit was die visie wat hy gehad het. So, Prof. Jacques was vir ons die siel in 'n groot mate, die drywer agter die uiteindelike visie tot standkoming van die Afrikaanse Taalraad. En jy weet, Ina, dit was so lekker toe ons nou uiteindelik tot stand kom, toe hy met sy besondere administratiewe vermoë en vaardighede gesê, maar reg, ons is nou gestig, maar wat doen ons nou verder? Ons kan nou nie wees as jy hond by die bus vang.
Ja.
En toe ons begin om 'n statuut saam te stel. Want jy moet eindelijk een statuut hee, jy moet financiële plannen, jy moet een strategie. En al daardie werk dat hy agter die skerms gehelp, tot hy uiteindelik toe besluit dat hy moet nou klaar maak daarmee, en iemand anders moet hom oorneem. Maar Ina, hy was in groot mate die drijf agter die skerms. Ek het so lekker saam met hom gewerk, omdat ons die liefde en die droom gedeel het.
En hy het ook tot aan die einde van sy lewe by die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns was hy betrokke.
Ina, wie hy het eendag vir my gesê, toe hy by die akademie is, hy was so 2-3 jaar daar, so toe hy by die HIP was, Dus sê eendag vir my, hy het nogal besef hier teen die einde van sy lewe dat die akademie eintlik vir hom 'n roeping is. Want hier werk hy vir die behoud van die hooffunksie status van Afrikaans. Maar met sy internasionale ervaring en kontakte kon hy vir Afrikaans internasionaal ook deure oopmaak. En jy weet, hy het die akademie ook deur 'n moeilike tyd gehelp. Ons geld was min. En hy het gehelp met die fondswerwing. Jy weet, hy was 'n typiese Hollander wat nie geld uitgee nie. En so iemand het jy nodig in hierdie posisie. En daai drome wat ons gedeel het oor 'n nuwe akademie, 'n nuwe akademiekantoor, daarin was hy so aktief verteenwoordig. So vir hom het die akademie hierdie in die einde van sy lewe 'n fantastiese afsluiting gekom. En toe hy uiteindelik klaar maak as HEB, toe het hy aangegaan met akademie take. Hy was by die beurskomitee betrokke. Hy was by die publikasiekomitee betrokke en dan was hy natuurlik ook betrokke by hierdie klompie boeke oor die Hertzogpryswenners.
Ja.
Ek verstaan dat hy selfs 2 weke voor hy oorlede is 'n laaste boek klaar gemaak het. Jy weet, dit was vir my die wonderlike ding. Prof Jacques het hom toegewy aan Afrikaans, die strukture vir Afrikaans, die produkte vir Afrikaans. En wat interessant was, is ook sy is 'n gebore Hollander, maar hy het in die wêreld van Afrikaans so ongelooflik tuis kom voel via die strukture. Soos ek gesê het, via die taalraad en in die besonder via die akademie.
Professor, en as mens, wat 'n soort mens was hy?
Minsaam, hy kon streng wees, want so ek sê, hy was my baas, by tye het hy my lekker vasgepas, en dit is soos 'n jong man behoort te wees. Hy het vir ons die leiding gegee, hy het ons geleenthede gegee, as jong personeel, hy het vir ons fonds bevind om kongresse te gaan bywoon. Ek weet toe ons die 1994 het ons die eerste kongres saam in Januarie 94 in Nederland bygewoon, waar ons probeer het om Afrikaans weer in 'n internasionale konteks te kry. En hy het met sy vasberadenheid het hy deurgedruk, daar was teenstand en hy het vasgedruk. En dis iets wat ek ook van hom geleer het. Jy weet, jy sit jou kop neer en dan doen jy 'n ding. En dit het later gebleik uit die werk vir die taalraad en ook natuurlik vir die akademie. Maar hy was 'n gedrewe mens, maar hy's 'n mens met 'n fyn humorsin. Hy het my altyd gespot oor my liefde vir die see in Kaapstad. En ek het vir hom gesê, daar gaan ook om die nooi by my te kom kuier as ek daar bly nie. Hy sê, daar sal hy my besê, hy is hier gaan bly. So ons kon fyn spot onder mekaar. Maar ek het hom 'n innemende, toegeeflike mens gevind. Maar 'n besonder toegewyde mens. En wat vir my vooral uitgestaan is sy toewyding en sy liefde vir Betsy, sê vrou. Hy het altyd vir my gesê, sonder die Van der Elp vrou, gaan ek nêrens nie. Dit was vir my fantasties. Hy was 'n voorbeeld vir ons, wat die voorreg gehad het om saam met hom hierdie pad te loop. En nou ek eer hom vir alles wat hy gedoen het.
Dit was professor Wannie Karstens. In Junie 2017 het ek professor Van der Elst by 'n kongres van die Suid-Afrikaanse Neerlandistiek Vereniging uitgevra oor sy betrokkeheid by die herstel van bande tussen Afrikaanse en Nederlandse akademici. Die onderhoud kom uit die SAIK se klankargief. Professor, u was instrumenteel in die herstel van bande, akademiese bande met Nederlandse universiteite en Nederlandstalige universiteite. Vertel ons 'n bietjie daarvan.
Ons weet almal dat Suid-Afrika ook op wat betref ons tale geboikot is. Daar was 'n lang boikot en dit het uitgeloop die sogenaamde kulturele boikot van Suid-Afrika. En dit het ons baie ernstig geraak, ook met departemente Afrikaans, Nederlands in die land. En 1990 was dus die ommeswaai, die dankbare ommeswaai. Wat het gebeur? Die Nederlanders en die Vlamingen het weer toenadering begin soek. En dit het uitgeloop, en nou praat ek dus van Nederlandse academici, dit het uitgeloop op een groot congres wat ons 1992 gehou het. Dit is die eerste groot congres na baie lang jare, want die academici uit Nederland en Vlaanderen was selfs verbied om met ons te kom praat, om contact. Vir akademici uit Suid-Afrika was het moeilik om soontoe te gaan, om toegang tot die akademie te kry. 1992 het ek op Potchefstroom 'n groot internasionale kongres gereël en daar as ek nog kan onthou, was daar 15 internasionale docente uit Nederland en daar was selfs finansiële steun vir daardie kongres vanuit Nederland. Die eerste amptelike steun vanuit Nederland en Vlaanderen vir die hou van so'n kongres. Nou, 1992 was een wonderlike kongres en ons en daarmee is die momentum begin vir wat nou vandag hier gebeur. 9 kongresse later, van 1992 af, het ons nou vandag hierdie wonderlike kongres oor Nederlands in Suid-Afrika.
Hoekom is dit belangrik om dit te hê, daai bande tussen Afrikaans en Nederlands?
Dit is gewoon so dat ons die studie van Afrikaans eintlik moet sien, moet verbind aan die studie van Nederlands. As mens dink aan die middel-Nederlandse letterkunde, dan kan ons sê, dit is eintlik ou Afrikaanse letterkunde, daar lê ons wortels van die taal, ons kennis van Afrikaans, kan een mens kry door middel van die studie van die ou middel-Nederlandse tekste. Ook die, en wat is wonderlik om daar die ander kultuur ook te ken, een verwante kultuur, wat ons kan bijvoeg by wat ons weet en wat ons ken hier in Suid-Afrika. So en ek dink, dit is belangrijk dus, dat ons steeds daar die banden blijven houden. Ons letterkunde groei natuurlijk. En die korpus van die letterkunde wordt zo breed en wijd dat die Nederlands al bietjie verdrijf wordt. Maar tegelijkertijd is het toch steeds belangrijk om kennis te nemen van daar die verwante culturen in Vlaanderen en Nederland.
Dit was een archiefonderhoud uit 2017 met professor Jacques van der Elst. Belangstellendes kan maandag 4 april om 11:00 die gedenkdiens vir professor van der Elst volg op die tuisblad van die gereformeerde kerk Rietvallei in Pretoria. En daarmee groet ons. Geniet die res van die dag in RSG se geselskap, bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom groete tot 'n volgende keer.